إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسودا وادا وركابين ورباهين تي سلام ميغاه الفرقان قد بدا عواتكم اغلي دونتان وحا كميدا ميد كانين انت بيليو بركو هريا لغا سو ساري غوري كو يالا مغالدا هرغيسا هي خرونتا مامول كلا بخاي سوماليلان مدحويناها دولدا فدرالكا يا ماركلا تغي مغالدا ديسابا عاصمادا دالكا ايتوبيا اسوغو لاكولمي رئيس الوزراء دالكاس ابي احمد كانال كوارر كالكتايبا يباهي موقال كسابتان وير لو قادة فريسين عيدة مدى دولاد فدرال كي كوليهين دولاد كا ديگان كحواد لي اقوبال كشبه لهاد حي حلبان هوري ايا شاعك قادين مدحوينها دولاد فدرال كوبواب يبرلغا كولاك عيان تدا شعبكا دولاد هشيشايا ايا دادال كبحين ايا سيدي اي ساقور كيني لايان قبايل كسوماليات اياغو ارهن تاسكو الالسان ايا مسالح دودا مدحوينها مامول كالبحي سومالي لان ايا امهد علي دولاد امارات كعربتا isagoo sheegay inay kaalin weyn ka qaadatay maalgashiga dekada berbera intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah al furqan iminkana u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وهبيني ما حدا تاريخ الهجرة دا يكون بجانتها تطبي طبعا كشعبان كنا فربق اللحية فرتنك الهجرة دا لنا عكلان وافقسان شاني طبانك فبروري ميلادي غلباكون شاني لباتنكا مركانا كسو دوادا قدبا دي اصو مقشان وفافحسان ميتكا نيندين تاي بيليو باركو رايالاغا سو ساري غوري كويا لمغالا ده هرغيسا يحرون تمامو الكلاب حيسو مالي لان فافاين كو ادن وركان وحالا ديارا علي ادن حسن
wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay in meedka nin muddo bil iyo bar la lacaa laga helay guri ku yaala magaaladaasi dhacdadan oo ugu ku ah magaalada Hargeysa ayaa si weyn u hadalhayaan dadka deegaanka sida ay wararku sheegayaan ninkan ayaa kir ahaan u deganaa guriga laga helay meedkiisa waxana la lacaa muddo bil iyo bar ah ugu dambeyn meedkiisa ayaa la helay kadib markii la dareemay ur xoogan oo ka soo baxay guriga taas oo dhalisay in baaritaan lagu sameeyo guriga qaar ka mid ah dadka diriska iyo dadka deegaanka oo dareemay ur xoogan oo ka soo baxayso guriga ayaa ku wargeliyay maamulka magaalada kuwaas oo markii dambe gudaha u galay guriga halkaas oo ay ka soo saareen meedka ninka mid ka mid ah goob joogayaasha dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanka ay muddo dheer dareemayeen ur xoogan oo ka soo baxaya guriga taas oo ugu dambeyntii keentay in la ogaado in meed uu ku jiro guriga
waxa lagu ogaaday guriga dhaqdhaqaaq laga waayay iyo ninkii markaa guriga tirada ka qaadi jiray oo asaguna markaa ninka waayay markaa dabagal lagu sameeyay ayaa ninka sidii lagu helay markaa waxaana helay oo ogaaday ninkii guriga ka kireeyay ee ahaa ilaalka ahaa markaanku sidaas u dhacay markaa ninkii oo abuurmeyda oo go'ay kumuti yaalay ayaa meesha laga soo saaray maya keligii buu ahaa ninkan keligii baa guriga ku noolaa marka waxa loo ogaan waayay qof keligii guriga ku nool buu ahaa marka qolkiisii macalaa sidii uu xirnaa guriga hoosta waxnaa gaadhigiisa sidii uu dhex yaalay marka arrinku wuxuu ahaa arrin dheer qof keligii inuu ninka guriga ku jiro maya adigu markii dambe waxa la ogaaday ninkan inuu macaan lahaa inuu kasoo dhintay oo wax marka digitaan iyo waxba toonada uu fuuqbaxay oo lafiis iyo dhacaagiisii uma meeshii yaalay
waxaan wili socdo baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay geerida ninkan iyo in jiraan wax raad ah oo muujinaya in dil loo geystay iyo in kale maamulka magaalada ayaa sheegay in wadaan baaritaano iyagoon ballan qaaday inay soo bandhigi doonaan natiijada baaritaanka marka ay dhameystaan dhacdadan ayaa noqotay mid si weyn u saameysay dadka reer Hargeysa maadaama ay tahay dhacdo aan hore ugu dhicin magaalada taas oo keentay walaac ku aadan xaaladda amniga iyo sida ay dadku ugu dhimi karaan guryahooda iyagoo aanan muddo dheer la ogaanin
kanaalka wararka halkataayb ayaa baahiyay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisina ay ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Warbixin filimkaas ku saabsan waxa la diyaaray Cabdul Khaliq Maali Cabdiwali.
kanaalka kataay bal akhbaariyah ayaa baahiyay muqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ku qaadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku lahaayeen tuulada dhagaxow ee duleedka Xawaadley ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Muqaalka qaybihii sare waxaa lagu daawan karaa jabaqda rasaasta iyo darinka madaficda la isku adeegsanayo iyo mujaahidiinta oo ku taqaddumaya difaacyada ciidamada dawladda federaalka. Muqaalka qaybihiisa dhexe waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab oo baxsanaya ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo noqday wax xabadu leefatay iyo kuwa si dirqi ah kaga badbaaday dagaalka. Qaybaha dambe ee muuqaalka ay baahisay kataayib al-ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigaya sanadihii laga furtay ciidamadii halkaasi lagu weeraray. Kataayib al-ikhbaariya ayaa muddooyinkii dambe aad u soo saaraysay muuqaal ku saabsan weerarada ay qaadaan dagaalyahanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab.
Xilibaan hore ayaa shaaca ka qaaday madaxweynaha dawladda federaalka oo Boob iyo Bilalqa kula kacay hantida shacabka. Faafaynta warkaan waxaa inoo akhrinaya Mubaarak Umar.
Xilibaan hore oo lagu magacaabo Bood Cabdulle Magan oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka. Bood ayaa shirkiisa waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dulbaabka uu Xasan Sheekh ka wado magaalada Muqdisho ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed. Xilibaankan hore ayaa waxa uu xusay in Xasan Sheekh Maxamuud aan lagu tilmaami karin madaxweyne, uuna yahay nin booway hantida shacabka, sidoo kalena dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale mar uu ka hadlayay arrimaha Jubaland ayaa waxa uu sheegay in godoominta Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo rogay deegaano ka mid ah Jabada Hoose iyo Gada ay dhalisay saameyn xoogan. Dadkii xanuunsanaa halkaasi joogeen loo la'ayay wax daawo iyo qaab loo safriyo.
Madaxweynaha lagu hayaa ma ahan madaxweyne, waa idin la yaabay madaxweyne hadhina. Wallaahi baan ku dhaartay argagixisay la sheegay Xasan Sheekh weyn. Cid kale argagixisay inaysan jirin. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu argagixiyey oo dhibaateeyey oo hawada ka xiray oo dhulka ka xiray oo rasaaqada ka xiray hantidii ka dhaxaysay oo dhanna wuu xarastay uu ku gaaday. waxaana si darar qaba hantida iyada cidda lacagta ka bixinayso. wallaahi baan ku dhaartay, billahi ku dhaartay, wax ummadda wada leedahay way gacantay soo gelaysaa. diyaaradihii waa xanuun yihiin, islaamihii waa umuleen, gudahii daawaa loo waayey, isbitaalaa loo waayey, maxaan ku dhahlay daawadii baa go'day, xarumihii caafimaadkaan la xiray, Xasan Sheekh Maxamuudna weeye waxa xirahaya arrinta iyada. war dadka Soomaaliyeed ninka sidaa u galahayo oo islaamihii inay dariiqa ku umulaan ka shaqeeyey oo shacabkii Muqdisho joogay barakicinhayo oo ka ohinsiinhayo oo ilmihii iskuulka dhiganhayo ka ohinsiinhayo oo hantidii qaranka boodahayo ummaddii Soomaaliyeed iyo guushii loo horseedahayna saaski u bedelahayo. ilaahin baan laydinku dhaashay ummadda Soomaaliyeed ee meelnaad ugu hortagtaa ninkaas maxaad u diideen.
si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasoo marar badan meediyaha ka sheegay in uu Xasan Sheekh xaraasha dhulo ka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
dowladaha shisheeye ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay isaga hor keeni lahaayeen qabaailka Soomaaliyeed, iyadoona ay arrintaas ku ilaalsanayaan masaalixdooda. qaybta saddexaad ee barnaamijka Quruunka Qabyaaladda oo ibaahiso warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan sida ay gaaladu taariikhdii hore iyo tan mucaasirka ahba juhdi ballaaran ugu bixiso isku dirka dadka muslimiinta dhexdooda. marka laga hadlayo dalkeena Soomaaliya, waxay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan tan iyo xilligii gumaystaha ay xogga saarayeen oo ay xusul duubayeen sidii la isaga horkeeni lahaa ummada Soomaaliyeed ee walaalaha ah iyadoo la adeegsanayo qabaailka oo Soomaalida qaar ay aad u weynayaan. Gumeystihii Talyaaniga, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa kala qabsaday dhul ballaaran oo ay Soomaalidu leedahay. Qabaail walibana waxay ka dhaadhiciyeen inuu iska ilaaliyo qabaail kale ee deriska yihiin, iyagoona u tusay inuu cadow ku yahay oo uu daaqayo biyaha la qaybsanayo. Marka Soomaalida oo xilligaas u badnaa xoolo dhaqato reer baadiya ah, xilligaas la isku diro dagaalna uu ka dhex qarxo, waxay gumeystayaashu qabiil waliba siinayeen hub uu adeegso qabiilka kale, siyaasadna ay ka dhex arkaan inay tahay mid u damaanad qaadi karta sii joogitaankooda Soomaaliya. Haddaba arrintaas waxaa ka warramaya Allaha u raxmadee Sheekh Maxamed Rashaad.
Qabyaaladda yaa sameeyey? Dad badanoo waxay u haystaan Soomaalihii inay iska sameeyeen iyagu, oo ay iska dhalatay qabyaaladaani, oo ay sidaa iska soo ahayd bay moodaan. Maya ma ahayn sidaa. Dadka Soomaaliyeed qabiil qabiil way ahaayeen, mushkiladna maaha. Cidina ma diido ma tiraahdo qabiilka maxaa qabiil loo sheeganayaa ama loo magacaabaya, maaha ujeeddadu. Waxaad wada ogsoontihiin dhammaan annana aynu ogsoonnahay ruuxii u horreeyey ee sameeya kaaba qabiil ee mushaar u qoraahi wuxuu ahaa Ingiriis iyo Talyaan.
Mid ka mid ah cawaamisha ay shisheeyaha iyo kuwa taabacsan ay ku kala qaybiyaan ummadda Soomaaliyeed dhexdoodan ay isugu diraan waa mashruuca 4.5, kaasoo kala fadhildaya qabaailka Soomaaliyeed wuxuuna ka dhigaa inay yihiin qabaail buuxa, halka qaarna ka dhigaya inay yihiin kuwa aan dhammaystirnayn. Arrintaas waxaan wax ka weydiinay Sheekh Xasan Yacquub oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waxaa kaloo qabaailka Soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo 4.5, afar beelood iyo kuwa adaris ah. Barnaamijkaas yaa keenay Itoobiya baa keentay. Ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah. Dadka Soomaaliyeed waa siman yihiin, diintay ka siman yihiin, dadnimaday ka siman yihiin, xuquuqday ka siman yihiin, dhulkay ka siman yihiin, waa dad qaraabo ah, abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye. Kuwa haaf ah iyo kuwa dhammaystirani ma jiraan, lagumana kala culustaa, lagumana kala weyna, lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba. Mashruuca 4.5 kana ayagaa keenay. Taa waxaa daliil u ah ummaddu ayagayna isku dirayaan.
Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa waxa uu farta ku fiiqay waxay shareecada Islaamka ka qabto dilka bareerka ah ee loo geysto qofka muslimka ah iyo in laga qaybgalo dagaalka ku salaysan qabaailka.
Qofka muslimka dhiiggiisa oo la daadsha iyo qabyaalad in loo dagaalamo waa arrin aad iyo aad u weyn weyn. Qabyaalad darteed qofka in loo dilo, qabyaalad darteed in loo dagaalamo, qabyaalad darteed qofka inay u caroodo oo dhiiggiisa ay kiciso, arrin aad iyo aad u falxi weyn. Allah subxaanahu wa tacaala afar cuquubo oo kala daran ayuu ugu goodiyey qofka qof mu'mina kas u dilaya bighayri xaq. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waghadiba allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima. Qofkii dila qof mu'mina si kas a u dila xaq dara ku dilaya, qofka kow horta abaal markiisu waa jahannamo uu ku waarayo. Cuquubo weyn wey, jahannamo lagu waaray, lagaba soo baxayn. Tan labaad, allah u caroonaya caro ilaahay ayaa ku dhacaysa. Qofka ilaahay u caroodana wax u dhiman ma jiraan, oo khasaara waa u dhammaata. Arrinka saddexaad, ilaahay baa lacnaday, waa malcuun lacna qaba ah qofka waxa weeyaan qabyaalad iyo gardarro dadka muslimiinta u laynay. Arrinka afaraad, ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab cadiim ah, wax ilaahay agti ka weyn, wax khatara weyn baa ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey qofka qof mu'mina bikayri xaqsi camdana u dilaya. Qabyaalad buu u dilayaa, milki iyo boqortooyin uu gaar u dilayaa, waxyaal noocaasoo u dilaya qofkaas. Inta afartaa cuquubo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu goodiyey. Marka jaahiliye dhexeed in la dagaalamo, la isu laayo, naartaasaa lagu mutaysanayaa. Waa midda kale, hadafka qabyaaladeed ee loo dagaalamayaa wax laga xaqiijinaya ma laha. Waa meel ul mugdiya lagugu tuuray wey, wax ka soo xasilaya ma laha. Wax ujeedaha dadkan loolaya lama yaqaano. Cidda ugu badan abaabulaysanay tahay gaalada waddanku soo duushay iyo gaarraacyadu ayagu ay dhisteen oo qabyaalad ba ku dhisan. 4.5 bay ku dhisan yihiin. كل واحد قبيالات بك الشقيين وزيرادو ذا يقولوا يا شو ذا كلدون كل قبيالات بكل سنة ما هو القبلة ذي ذا أي دستين قالوا كل واحد كل سنة قبيالات بكل سنة وحي أي كل سنين بأمضنا كوا ذان هيدي بكل فسادنا ياهم
qayb badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya waxa iminka ka socda dagaalo beeleed iyo ahli ah oo u dhaxeeya beelo Soomaaliyeed oo walaalo ah kuwaas oo lagu laayo dadkan waxba galabsan oo ay ka mid yihiin hormuudka bulshada waxana had iyo jeer lagu eedeeyaa inay hurinayaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira warkan nagaystiyal fiidimadan waxaad kala socotaan warbaahintii Islaamiga ee Furqaan madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland ayaa u mahadceliyay dawladda Imaaraadka Carabta isagoo sheegay inay kaalin weyn ka qaadatay maalgashiga dekada Berbera faahfaahinta warkaan waxa la diyaaray Maxamed Qasim
Cabdiraxmaan Cirro oo dhawaan ka qayb galay kulan ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta oo ay dawladda badan iyo heeda kala duwan ka soo qayb galeen ayaa aad ugu faraxsanaa soo dhaweynta loo sameeyay iyadoo siyaasiyiinta iyo wasiirada maamulkiisa ku sheegeen inay bilow u tahay in loo aqoonsado maamulka Soomaaliland dalka madax bannaan Soomaaliya ugu horeyn waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World maalgashiga ay ku sameeyeen dekada Berbera maalgelintaas waxay caalami ka dhigtay dekada oo ay adeegsadaan dawladaha deriska ah waxay sidoo kale maalgelintan ka dhigtay Berbera mid wadamo waaweyn ku xirtay wadanka deriska nahay ee Ethiopia ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro mar uu ka hadlayay arintaas
Well first of all I'm grateful to the United Arab Emirates and also grateful to the DP World for investing in Berbera Port. This investment has modernized the port and it made Berbera a logistical hub and a service hub for the neighboring countries. It also made another infrastructure, which is Berbera Free Zone and Berbera Corridor, which connects us to the big country, our neighbor Ethiopia.
Imaaraadka Carabta ayaa ah dal ku daaban Yahuudda iyo Mareykanka wuxuuna caalamka Islaamka ka wada hagaardamooyin la dagay bulshooyin badan waqti haadirkan wadanka kaliya ee Carabeed ee sida tooska ah u sheegay inuu taageersan yahay ololaha Donald Trump ee lagu doonayo in muslimiinta Gaza looga barakiciyo dhulkooda
warkii dhageystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan caawinaynta